habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha juun sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaani ee boga v o a somali.com. afrikada bari saacadda waa 7:00 fiidnimo idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya haddii la raali ka noqdo xuseen bare aadan iyo anigo cabdixaafid cawl ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta caruurta afrika oo maanta oo kale la xuso.
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka waqooyi bari, taasoo ahay in macalimiintii oo kasoo jeeday kenyadan kale kasoo jeeda oo soomaalida ahayn hal mar oo nin la qaaday, iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen, taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19 ee soomaalida.
farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawayaaqadeeda. maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaabanaysay. farqi aad u weyn oo tirada ayaa markaa waxaa u dhexeeyso 80%.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba ayaa maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan
mahadsane. warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ay soo saarto ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19 ayay ku sheegta maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 ka mida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan Somaliland, halka midna laga helay Koonfur Galbeed. tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda Soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. tirada u dhimatay ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. ilhaan cumar oo laga soo doortay Minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka COVID-19. ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda Twitterka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala Minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga. waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska Minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne Trump iyo siyaasiinta abkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga. sargaal iyo 2 askari oo u dhashay dalka India ayaa lagu dilay iska hor imaad rabshado wata oo ka dhacay xuduudda lagu loolamayo ee dalkaasi uu la leeyahay Shiinaha, waxaa sidaasi sheegay ciidamada India. India iyo Shiinaha ayaa toddobaadyadii tagay waxa ay ku lug lahaayeen ismirwaa ka taagan dooxda Galwaan ee galbeedka Himalayas, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayay in dhulkiisa uu kusoo xadgudbay. ciidamada India waxay sheegeen inay isku dhac uu ka dhacay Isniintii, halkaasi islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray khasaare. intii uu socday hanaan xiisadda lagu qaboojinayo ayaa waxaa iska hor imaad uu ka dhacay dooxada Galwaan, halkaasi oo labada dhinac uu khasaare kasoo gaaray ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada India. khasaaraha nafeed ee India ayaa waxaa ku jira sargaal iyo 2 askari. saraakiisha ka socotay labada dhinac ayaa hadda qaboojinaya xiisadda, ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi India kasoo baxay. Hindiya iyo Shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay sanadkii 1960, mana awoodin wixii markaasi ka dambeeyay inay xaliyaan murankooda, inkastoo ay wada hadallo socdeen 10 sano. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ugu baaqday India in aysan qaadin tallaabo hal dhinaca ama aysan abuurin dhibaato hor leh. waxba booliiska ee New York qaybteeda baaritaanka ayaa go-aan ku gaartay in shaqaalaha maqaayad Mareykanka ku taala aysan wax dembi ah gelin kadib markii saddex sargaal ay ka cabeen cabitaan lagu daray wax loogu yeero bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo. Madaxa dembi baarista booliiska New York Rodney Harrison ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay maanta oo talaada ah isagoo xusay in go-aankaasi uu ku yimid baaritaan ay sameeyeen. Midowga booliiska Benevolent ee New York ayaa ku sheegay qoraal iyana ay dhinacooda soo saareen in baaritaan ay sameeyeen ay kusoo gabagabeeyeen in walxa sun ah oo loo malaynayo bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo lagu daray cabitaan ay ka iibsadeen maqaayadda Shake Shack ee ku taala Manhattan. Saraakiisha booliiska ayaa waxa ay cuno ka iibsadeen maqaayadda habeenkii Isniinta, waxaana kadib la geeyay cisbitaal inkastoo aanu dhaawac khatar ah gaarin. Maqaayadda Shake Shack ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay in ay ka argagaxeen in waxyaabo lagu sumoobi karo lagu daray booliiska cabitaankii ay halkaasi ka iibsadeen, waxaana ay xuseen in ay booliiska kala shaqeyn doonaan baaritaanka arintaasi lagu ogaanayo.
Maanta oo kale waxaa qaaradda Afrika laga xusaa maalinta caruurta Afrika. Maalintan ayaa loogu magacdaray 16 June 1967 markii uu dhacay kacdoonkii magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika oo ay sameeyeen ardayda dugsiyada oo ay boqolaal ku dhinteen. Doctor Cabdisalaam Aadan Maxamed waa bare sare oo aqoon u leh xuquuqda iyo daryeelka caruurta Afrika. Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheeraha ayuu uga warramay muhiimadda maalintan iyo dhibaatooyinka soo wajahay caruurta waqooyi bari Kenya, gaar ahaan dhinaca waxbarashada.
Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah wadamada Afrika iyo gaar ahaan caruurta Afrika. Maanta oo kale waxaa loo astiiyay inay noqoto maalinta cadaaladda caruurta. Marka sanadkan waxaa lagu magacaabay yani waxaa la jiray inay helaan cadaalad oo mataqaana caruurtan ay ku heli karaan cadaaladoodii. Haddaan ku laabto taariikh ahaan, maalintan maxaa loo astiiyay? Sad u tahay wadanka South Africa ayaa waxaa ka jiri jiray niman cadaan oo wadankaas ka talin jiray oo aad og tahay caruur 10,000 oo caruur gaaray ayaa maalin waxay mudaharaad ku sameeyeen magaalooyinka South Africa iyagoo ka cabanaya xaqooyi oo asaasiga oo tacliinta ah, isla markaas ayaa nimankii ciidamadii oo cadaanka kala tacaamuleen si adag ula tacaamuleen oo caruur ku laayeen. Markaasi laga bilaabo marka maanta waxaa loo arkay inay noqoto maalinta caruurta. Haddaan toosan usoo laabto oo aan fiirino Afrika guud ahaan, waxay u kala qaybsataa wadamo oo alaabo ay ka socdaan iyo wadamo oo degan aan degan siyaasad ahaan. Labadaba dalsu keentid tacadiyaal fara badan ayaa ka dhaca oo ka dhana caruurta. Marmarna caruurta hortoodii dambi ay geystaan waxay noqdaan dad oo dambiyeli ah, marmarna inta ugu badan laakiin dambiga iyaga ayaa loo geystaa.
Watal Cabdi editor Cabdisalaan ee gobolka Waqooyi Bari ayaad ka soo jeedaa, waxbarashadana waad ka shaqeysaa. Si gaara waxaan jeclaan lahayd aad faahfaahin uga bixiso markii sanadka aynu ka soo gudubnay amaandarada gobolka ka jirtay awgeed ay dadka gobollada kale ka yimaada ay waxbarashada dhigayay ay ka cararaan oo gobolkii baneeyaan. Waxa gobolku u samaysan waayey oo sektorkaas ama waaxda waxbarashada ardaydu si ay waxbarasho ku hesho loogu xoojin waayey, arrintaa maxaad ka leedahay?
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka Waqooyi Bari, taasoo ahay in macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn hal mar la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodi u galeen. Taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay in dad badalahi oo ku soo baxay inay caruurteena wax baraan dib loo geysto, taasoo kasoo horjeedo iimaankeena iyo diinnimadeena iyo dadki dadnimadeena kasoo horjeedo. Waxaa kaloo xusid mudan in dastuurka Kenya uu sheegayo in olo walbana xuquuq fara badan uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahayna ay ka mid tahay tacliinta. Arrintaasoo macalimiinta ay kusoo baxeen marka waxay keentay in 10,000 caruur ay tacliinta ay ka baxaan iyadoo aan taas ognahay. Haddana waxaa imaaday corona oo arrintii sii adkeeyey. Haddana aan kula hadlayno caruurtaas waxay iskuulka maqan yihiin 2 term, taamkii saddexaad ayaa taamkii labaad dhamaanaya, taasoo keenaysa in caruur fara badan ay noqdaan dad iska socdo oo waxbarashaan ku jirin. oo si gaar ahaana waxay khatar ku tahay gabdhaha mahadda iskuul dhigto, haddana baan primaryga, haddana baan secondaryga, oo markii horeba xadgudub loo geysto hadday noqoto in iyako yaryar la guursado ama lagu sameeyo uur oo uura yeeshaan, taasi marka waxay keenaysaa inaan waqtigan corona aan ku jirno si adag ah horta loo fiiriyo. Taalintana kiinyadan way ka taagan tahay hadda gobolka waqooyi bari kisbis maaha, laakiin su-aashu waxay tahay dadkii oo siyaasiyiinta iyo communityga maxay ka qabteen arrintaas, maadaama caruurteeni ay banaanka joogaan, dugsina uu xiran yahay, madrasa ay xiran tahay, iskuul uu xiran yahay. Waxaan u malaynayaa khatartii inay hadda ay kasii daran tahay oo ay taagan tahay.
Editor Cabdisalaam, caruuraha ugu badan ee xeryaha qaxootiga ama barakacayaasha jooga qaar baa dadkoodii lagu horreeyay madaafiic ay ku dhacday aan loo meeldayn oo meelo badan kasoo qaxay, kuwaasuna waxay mararka qaarkood dhalisaa waalidka inay u shaqeeyaan oo lagu shaqaysto. Arrimaha ka waran
waa run yaasina ruux markuu qaxootigu yahay ama meeshii uu digna uu ka guuro meel kale oo aadoo dhibaatooyin fara badan oo dhanka dhaqaalaha ayaa soo fuu saaraysaa. Markaasi marka waalidku wuxuu ku qasbanaanayaa isagoo aan jeclayn inuu cunugiisi uu noqdo cunug oo kobaha tirtiro ama maqaaxida ka shaqeeyo ama shaqo kaloo ka culus lagu sameeyo. Way dhacdaa meelaha qaxootiga ay ka dhacdaa, xataa waxay ka dhacdaa meelaha dadka caadi ay u degan yihiin. Maanta gobolka waqooyi bariiskiisi aaday qaybto oo aan ognahay ama qaar lagu shaqaysan laakiin shaqo loo soo dirsaday oo ay waalidiintu ay leeyihiin lacag noo soo raadiyay. Ugu horreyntii waxaan dhihi lahaa waxay ka bilaabanaysaa communityga iyo waalidka. Haddii communityga iyo waalidka ama mujtamaca caruurta ku dhex nool yihiin mujtamac fiican oo caruurta xaqood ilaaliyo, in waxyaalo badan ay noo agaagi karaan. Waxaa kaloo jira in dowladuhu ay keenaan mashaariic ama ay ugu talagaleen caruurtaasi waalidiintooda ay u dirsadeen suuqa inay wax ula qabtaan, in jiyaasha ay soo dhexgalaan, dowladuna siyaasado adag ay keenaan ruuxii caruurta ku tacadiyo ama xadgudub ku sameeyo in si adag loola tacaamulo, caruurtana malumaribana ay cadaalad helaan. Cadaaladdaasna waxay ka bilaabaysaa cidda aabaha iyo hooyada, communityga iyo dowladda ay ku dhex nool yihiin. Haddii ay qaxootiina ina UNICEF a laga rabaa inay caruurtaas aada u ilaaliso.
Shukr Cabdisalaam Aadan Maxamed oo u warramaya Yaasiin Ciise Warqeere.
halka aad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a-da.
Waxaa caalamka soo wajahay warwar la xiriira xanuunka covid 19 kadib markii 30 qof xanuunkaasi soo ritay toddobaadkan dalka Shiinaha oo ahayd meeshii uu kasoo unkumay xanuunku marka hore. Dadkan ayaa laga cabsi qabaa in ay xanuunkan ka qaadeen suuq weyn oo ku yaala magaalada Beijing ee dalkaasi. Dalka Mareykankana tirada dadka xanuunka ugu dhintay ayaa ka batay askartii dagaalkii koowaad adduunka ee Mareykanka uga dhibatay. Warkii ugu dambeeyey covid 19 waxaa inoo haya Cabdulxaafid Cawir Ismaaciil.
Meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraad ee socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada, iyadoo dalalka qaar saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay bando saarnayd. Meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay, suuqyadana ay si caadiya u marayeen. Dalka New Zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu ku dhawaaqday in gebi ahaanba aanu ka jirin xanuunka covid 19. Magaalada Sydney ee dalka Australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin. Faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkoodu u dhoofaan dalalka Yurub, inkastoo weli wadamo badan oo ku yaala Yurub socdaalku weli xayiran yahay. Ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada, waxaana la dabiciyey dhammaan bashruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan suuqana ay u baxaan. Dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka covid 19 xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aada u dirtay, se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladu gasho weji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaaro wixii ka dambeeya bisha 8-daad ee Agoost. Dalal badan oo muslimiina ayaa waxay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo. Afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in la isugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kaniisadaha. Dalka Hindiya, magaalada caasimadda ah ee New Delhi cusbitaaladii ayaa loo diiday dadkii uu xanuunku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo. tirada dadka laga helay xanuunka magaalada Mumbai waxa ay ka badatay dadkii uu xanuunku ku dhacay gobolka Wuhan ee Shiinaha oo ah goobtii uu xanuunku ka bilowday. saraakiisha caafimaadka ee Hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee COVID-19 laga cabsi qabo inay gaaraan 1 milyan barkii dhammaadka bisha Julaay ee fudud ee nagu soo haysa. dalka Mareykanka bishii May waxa ay u muuqatay inay xaaladdu ka soo reynayso, waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan. waxaase iminka laga cabsi qabaa inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalkan Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hoggaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha. guud ahaan 7.8 milyan ayaa xanuunka laga helay caalamka, waxaana u dhintay dadka badan 432,000 oo qof. dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala Eeshiya iyo 7 dal oo ku yaala Yurub. wadamo badan oo ku yaala Yurub ayay kiisaska COVID-19 sii badanayaan, halka Mareykanka oo bishii Maars wixii ka dambeeyay kaalinta koowaad ee dalalka xanuunka ugu badan yahay uu ka qaaday Shiinaha. 209% kiisaska xanuunka COVID-19 iminka waxa ay ka jiraan dibadda Shiinaha. Baraasiil iyo Ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daala dhacaya xanuunkaasi.
Mahadsanid Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
iminkana waa barnaamijka galka baarista Haarun Macruuf ayaa inoo haya.
magaalada Muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus. hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo, sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada lasoo rogay. sidaasi oo kale waxay dadku haatan u arkaan in cudurka COVID-19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah, iyagoo sii wata shaqooyinkoodii si weyna laysugu yimaado suuqyada, wadooyinka iyo masaajidada. haddaba intayn leeg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen, maxaase ugu wacan? dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada Muqdisho? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini. gaar ahaan Dr. Cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU-da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin.
hadda hoos u dhaca jiro, waa yaraaday kiisaska. marka hadda yani markii loo fiiriyay bisha soo dhaafay iyo hadda bishan bilaabay, waa farqi weyn u dhexeeyo. bukaanada imaan jiray awal 12-20 waxbay ahaayeen, meesha hadda yani maalintii intensive care inay imaadaan hadda maraysa aragto.
hoos u dhaca kiisaska cudurka COVID-19 waxay sidoo kale ka muuqataa tirakoobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya. tusaale ahaan 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May ee aynu soo dhaafnay, guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyey 569 kiis. marka la barbar dhigo 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu haatan ku jirno, waxaa la diiwaan geliyey 537 kiis, taasi oo ka dhigan hoos u dhac 16 kiis. magaalada Muqdisho oo kale waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bishii May ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyey 375 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyey 488 qof magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 kiis. maamul goboleedka Puntland waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May la diiwaan geliyey 79 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bisha Juun ay ahayd 29 qof. hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan, waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo ka taxadarka cudurkan. dhakhtar labaad oo isna ka howlgala cisbitaalka Martini ayaa isna sidoo kale arkay hoos u dhacan. Dr. Ibrahim Xuseen Cali waxa uu galka baarista u sheegay in farq weyn u dhexeeyo bilihii Maars iyo Abril oo kiisaska imanaya cisbitaalka Martini ay ugu badnaayeen, wixii ka dambeeyayna uu hoos u dhac jiray.
runtii farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynaynay iyo maaj dawayaaqadeeda. Maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawnaysay. Farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhexeeyso boqolkiiba 80 dadkii noo imaan jiray inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo u baahnaa jiray ama in la saxo u baahnaa jiray.
Maxaa ugu wacan hoos u dhacaas?
Cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xowli u tahay. Xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caban jiray inuu hergeb hayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgii March ilaa iyo maxaan ku dhahay May bilowgeeda. Marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu ku faafi karay in uu markaa waxa waaye faafitaankiisa uu gaaray. Kadibna ay bilaabatay in gobollada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin, laakiin May bilowgeedii ilaa iyo bishaan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobollada cabaad u kiimaanaya. Marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa yaraatay, faafitaankiina markaa waxa wuxuu kasii gudbay magaalada oo gobolladii ayaa markaa calaamadihii laga soo sheegan ayaa taas ayaa keeni karta markaa inuu cudurkii magaalada kusii yaraado.
Soomaaliya waxaa ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6,423 qof, waxaana cudurka laga helay dad dhan 2,513. Waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa Khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay, taasi oo ka dhigan ku dhawaad 40% dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus. Weli dowladda Soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus, waxayna baaristu ku eg tahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dowladda. Maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guuleysanayo? Muxuu yahay habka sayniseed ee ay dowladdu raacayso? Dr. Ibrahim Xuseen Cali ayaan hor dhigay su'aashaas.
Dunka dheer wadan bahay waa iska ciribtiray oo markaa waxa waaye sida kusoo laabana ma jirto, balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabay dhaqdhaqaaqii mataqaana hawadii dib loo furaayo, markaa waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmaayaan. Isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib tartiib ay u bilaabanayso wadamada qaar ayaa markaa waxaa waaye intaan arkay ariga ay wax ugaansan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishaan gudahooda waxyaabaha lamidka ammaanaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan.
Taas waan gartay tirooyinka hadda Maraykanka, Yurub, haddaad fiirso China, macnaha muddada kor buu u kacayay, muddana hoos buu u dhacayay, mar maalmaalin ka dambeysana hoos bay usii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba. Laakiin Soomaaliya sidaas maaha, maalin wuu sareeya, maalin wuu hooseeya, maalinta ku xigta wuu sareeya, maalinta ku xigta wuu hooseeya. Marka modeelka oo Soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay?
Waa maqsan tahay midaas waxa keenaya waxa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheeg ama diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isla eg. Tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahay markaas shay baarka timaada laga soo qaado testiga, in ka mid ah ayaa positive noqonaysa. Haddii maalin ka mid ah maalmaha la baaro 500 qof, maalinta ka dambeysana 300 qof la baaro, 500 waxaa laga yaabaa 300 ka mid ah ama 400 iska dhicinaya markaa positive noqoto, balse maalinta ka dambeysa hadii la baaro 300 qof waxaa laga 200 inay positive noqoto. Waxaan ka hadlaa Soomaaliya oo dhan. Haddana maalinta ku xigta hadii 500 loo laabto, marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas lasoo gudbinayo ee markaa positive-ka ah. Marka waxaa keenayna waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeyo ah ma ahan meelaha. Taas ayaa sabab noo ah, sababtoo waxa waaye sentarada lagu baarayo waa iska xadidan yihiin, dadkii oo dhan micnaha testing in la wada sameeyo ma ogola. Haddii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas qof walba access micnaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culays ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameynayo tustiyada ay kooban yihiin. Marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbedel laga dareemo. Marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoray inaan lagu xisaabtami karin.
Dhakhaatiirta Soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rirta cudurkan, in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada islamarkaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada, iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga ah. Cabdulaahi Kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16-kii bishii Abriil, ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka. Cabdullaahi Kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin, kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan. Maalmo kadib markii uu tagay mid ka mid a dhakhaatiirta Muqdisho, waxaa loo sheegay inuu qabo oof-wareen. Hase yeeshee, maalinba maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay, waxaana uu go'aansaday in la geeyo cisbitaalka Martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka COVID-19. Markaad Martini tegayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan, muddo intee leegaa u dhaxaysay?
2 weeks baa u dhaxaysay.
Cabdullaahi Kayton kuma uusan faraxsanayn cisbitaalka, waxaana uu codsaday in laga saaro. 8-14 saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyey gurigiisa.
Nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markiiba waan kasoo noqday Martini, waxaan ku yiri waan raystay gurigeygana aadaya markaan 48 hours ku jiray.
Hase yeeshee, markii uu guriga kusoo laabtay Cabdullaahi Kayton waa uu bogsan waayey, haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka Martini. Waxaana uu 7 kadib kusoo laabtay cisbitaalka Martini, markanse waxa uu cisbitaalka jiifay 19 maalmood. Xaaladaadu siday ahayd markan labaad ee lagu geeyey?
Xaaladayda markaan dambe Haruno runtii aad bay u liidatay, anigoo oksijiinkaygu joogo, maskaxdaydu joogto xoog leba, haddana waxaan dareemayaa ciriiri xagga neefta ah, in aanan xataa salaadii dukan waayey laysii noqday wax hadli karin, qufci abnormal igu yahay, madax wareerkii kasii daray. Xaaladayda markaas runta markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridan jeclaa markaas inaan dhinto.
Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini, kuwaasi uu adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay Cabdullaahi Kayton. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu sheegay in dadka kusoo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka.
Halka arrima loogu eeqo badan oo u baahan bulshadeen in laga wacgeliyo waxaa kamid ah in xilli hore ay ka soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan, sababtoo ah haddii qofka uu laata bergul ugu soo haayo jiradiina ay aad ugu sii xumaato, in wax loo qabta aaday u adkaanaysaa. Dadka noo yimaadana dabcan qaarkood waxaa kamid ah dad oo 20 bergul soo joogo, qaar 15 bergul soo joogay u badan yihiin.
Maxaa keeniya marka dadku inay saa usoo daahaan oo xilli xanuunku uu ku xumaaday ay yimaadaan?
Hal arrinaan isleeyahay, dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si khafiif u dhacay oo dabcan iskaroonaaday oo ilaahay caafimaad siiyey. Dadkan iskuwad mid maahan, difaac iskuwada mid maahan. Qofkaas waxaa suurtagal inuu u riboot gareeyo qofkii kale uu yaadanay aniga isbitaal ma aan tegin, gurigaan tegay, raashinkaasaan cunay ama waxaasan sameeyey, dad waa fiicnaaday. Marka qofkii waxaa laga inuu isku dayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore, markii xaaladiisa ay dabcan aad u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno, oo ah mar oo damage weyn buu yimaaday.
Dhinaca kale, cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus. Dhakhaatiirta ay ka midka yihiin Ibraahim Xuseen Cali iyo Cabdullaahi Saciid Xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka, kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad. Waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta Soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka COVID-19 uu Soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda Yurub. Dhakhaatiirta Soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee waddanka, warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo waddanka ah, isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro saf mar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan xanuunka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya oo culays dhaqaale ku keenay qoysaska qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku nool, kuwaas oo noloshoodu ay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada ay ka helaan heladooda qurba joogta ah, iyo mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacyaasha gobolka Sool oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramaya duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanka Lafweyn ee gobolkaasi Sool. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay xanuunka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay dhaqdhaqaaqa adeegyada xawaaladaha Soomaalida ee ka howlgala dalka Kenya ayaa culays dhaqaale oo xoog leh ku keenay qoysaska qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku nool, kuwaas oo noloshoodu ay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada ay ka heli jireen eheladooda qurba joogta ah. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa barnaamijka Tubta Nolosha uga diyaariyey wariyaha V O eda Yaasin Ciise Wardheere.
Ilaa intii xanuunkan ama caabuqan coronavirusku uu dunida ka dilaacay, waxaa isbedello ay ku yimaadeen hanaankii nolosha iyo baayac mushtarka bulshada dunida, gaar ahaan dadka Soomaalida, waxaana dadka qaxootiga iyo kuwa barakacayaashu ay culays badan kala kulmaan sidii ay ku heli lahaayeen lacagaha dadka qaraabadooda ama cayladu ay u soo diraan, iyadoo xiriirkaasi uu culays way soo fulay ama tirada dhaqaalaha la diri jiray oo aad uga yaraaday tii hore. Inkastoo haatan ay socdaan furfurnaan laga sameynayo meelo badan oo dalka Kenya iyo weliba geeska Afrika ka mid ah marka la eego xawaalado ilaa 20 oo dalka Soomaaliya iyo dabeediisa ka shaqeeya, haddana weli waxaa jira culays coronavirusku uu keenay oo dadku aanay sidii rasmiga ahayd ku heli karin wixii ay u baahnaayeen. Cabdulqaadir Sheekh Muumin waxa uu ka mid yahay dadka dhaqaalayahanka ee weliba u dhuundalooda arrimaha dhinaca xawaaladaha, isla markaana aqoon gaar u leh habka ay u shaqeeyaan xawaaladaha. Waxaan weydiiyey barnaamijka Tubta Nolosha bal xilliga coronaviruska iyo haatan waxaa iska bedelay, gaar ahaan dadka qaxootiga ah ee lacagaha la gaarsiin jiray oo cabashooyin badani ay ka jiraan.
Walaal, sidaad ka waraysay Yaasin Ciise, xawaaladaha waxay ku shaqayn jireen in ay lacagaha serviceka usoo gudbiyaan dadka u baahan, gaar ahaan dadka ugu baahida badan waxay ahayd dadka qaxootiyada ku jira. Saa daraadeed waxay noqotay in dadkii dibadaha joogay oo ama Mareykan ama Yurub ama meelihii kaleba oo dadka qaxootiyada wax soo diri jiray, marka ugu horreysay in shaqooyinka ay ka istaageen oo ay awood u heli waayeen inay maaragtay lacaga ay u soo diraan. Midda kale waxaa kaloo dhacday in awooddii ay lacagta ku diri lahaayeen xataa ay waayeen, maadaama xafiisyadii xawaaladaha badanaa la xiray. Culayska kale oo yimid wuxuu yahay in bangiyadii lacagaha lasoo marsiin jiray in iyadana culays badan ay ka timid, oo maanta kasoo qadwatagitay oo kale bangiyadii muddo fara badan ay xirnaayeen, qaarkii furanna ay suuragal weysay inta bahay oo kaash in la helo. Saa daraadeed waxay noqotay in dadkii qaxootiyada ahaa lacagihii loosoo diray ama wixii loosoo diray gabaabsi badan ay ku yiraahdaan culays badan ay kala kulmaan. Wixii bilkiisu ahaa $300 ama $200 inuu bishii xataas uusan heli karin $100 sababtii ha ahaato dadkii wax soo diray ama sababtii ahaato wadooyinkii lasoo marsiin jiray ama bangiyadii laga soo qaadan jiray lacagta oo aad culays badan lagala kulmay. Saa daraadeed culays fara badan ayay dadkii qaxootiga kala kulmeen dhanka xawaaladaha ama dadkii wax usoo dirjay ha ahaato. Saa daraadeed marka waxay ku timid culaysyo fara badan ayaa ku yimid xawaaladihii, culaysyo fara badan ayaa ku yimid dadkii qaxootiyadii ahaa, marka dhib fara badan ayaa ka yimid iyo dadkii aan ognahay qaxootiyadana meelihii wax fiican ka heli jiray sida UNHCR oo kaleeto iyo xaggooda hadda gabaabsi ka jirtay, tanna ay soo food saartay mar labaad dhankii xawaaladaha marka dadkii waxay ku noolyihiin culays aad u fara badan iyo inay la kulmeen wax ayna awal la kulmi jirin oo qofkii qofkiisa u maqnaa ama qof ehel wax u soo diri jirana markaasa culays ay kala kulmeen asiir
Cabdiqaadirow haatan waxaa weli lagu jiraa bishii u dambeysay ee dowladda waddanka Kenya ay soo rogtay inaan la soo geli karin lagana bixi karin 4-5 magaalo oo Nairobi iyo gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan Wajeer oo meelihii la sheegay xanuunku inuu ku sii baahay hase yeeshee xawaaladuhu waxay leeyihiin inta badan xarumo ay ku shaqeeyaan oo xiriyaha qaxootiga dhexdooda ka jira waa isku socodku uu yar yahay marka nidaamkii online-ka ahaa ama khadka lagu diri jiray maxaa culays soo ku yimid
wuxuu ka iman karaa maadaama ganacsiyada ay xiran yihiin sideedaba xawaalad haddii aad maqasho waa service lacagta dadka ay ku shaqaystaan oo ay ganacsiyadooda ayay dhiibaan oo la dira lacagtii lasoo dirayay ayaa dadka la siiya waxaa laga yaabaa lacagtii oo dhowrka boqol oo kun oo doora bisha qaban lahayd si dadkii wax loogu soo diraa aada u siiso inayan kusoo gelin bangiyadayna facilitationkii ka jirana ayan jirin culayska halkaasoo ka imaanayaasiino
waata dadka qaxootiga ahi waxa ay aada uga cabanayaan xitaa haddii lacagtii loo soo diro magaalooyinka kale ee waaweyn ee gobolka Waqooyi Bari oo kale ama kuwa kaakuba ku jira oo kale magaalooyinka imaan jireen ayaa weli iyagana lockdownkii ama xanibaadu ay ku jiraan marka ma jiraan qaab marka culayskan oo kale yimaado aada ugu adeegi kartaan dadkii ama meelo kale oo loo marin karo ama dad u qaadi karo gaarsiin kara
marka hore waxaa la adeegsan jiray diyaaradaha meelahaas oo kale tago ama hay-adaha ahaadaan ama ha ahaadaan diyaaradaha ganacsiga ah ama ha ahaadaan baabuurtan shaqaysa oo dheereysa oo meelaha taga wax badan la agsan jiray markii kagala go-a uu jiro marka waxaa aad u adkaatay in la adeegsado qaabab kale oo la agsan aad bay u yaraatay ilaa la helo mooyaane ganacsi yaryar oo meelaha ka jira oo u baahan inay lacaga dirsadaan mooyaane wado kale oo furan haba yaraatay aad bay u yartahay bangiyadii xaggooda ku yidhana aad bay u yarayeen markii horeba
Cabdiqaadir haddaba maxay taa fariinta aad diraysaa adoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka Tubta Nolosha
waxaan leeyahay dadkii walaalaha ahaa ee dadka xawaaladaha wax ugu soo diri jiray maadaama culays badan ay la kulmeen inayan fiirin keliya 2-3 bilood ay ka maqnaayeen hawada laakiin ay ku tala galaan wixii ummadda ka baaqday maadaama culays badan ay la kulmeen inay u dadaalaan dadkii wax soo diri jireen wax badanna maaragta dadka ay culayska la wadaagaan matakal waxaan rabaa fariinta aan diriyo dadka walaalaha oo qaxootiga dadka ku ag nool qof qofkii daama qofka kale walaalkii inuu caawiyo sida nagu yaqaano muslimnimada iyo soomaalinimada waana waxa keliya soomaali muddadii 30 sano culayska ku jiray ay ku noolaayeen iscaawinta dhexdooda marka waxaan dardaarmahayaa in qofba qofka ka roor inuu caawiyo ilaah subxaana watacala si dhammaantay loo wada caawiyo waana tan keliya ummadda inay ku istaagi karto una sii noolaan karto muddo farabad intaan iscaawinayno dardaarka yarun baa diibi lahaa
aad iyadu maasataakaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqooyaha dhinaca dhaqaalaha iyo xawaaladaha ku xeel dheer oo barnaamijka Tubta Nolosha iga warramayay saamaynta coronavirusku uu ku yeeshay dadka xawaaladaha gaar ahaana dadka qaxootiga ku jira Yaasir Cusa Wardheere Tubta Nolosha Nairobi
Waraysi ku saabsan mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacyaasha gobolka Sool oo barnaamijka Tubta Nolosha uga warramaya duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanka Lafweyn ee gobolkaasi Sool ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haddaan goolka dhalinay waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Raaxo Shariif iyo Qoomaal Yare.
Mirayo kahado utut lagu kartaach
intaas aan ku dhaafno heestaasi hadaan goolka dhalinay ee sida wada jirka ah ay ugu luuqeynayeen Raaxo Shariif iyo Qoomaal Yare. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA. Ali Jaamac Faarax oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacyaasha gobolka Sool ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanka Lafuin ee gobolkaasi Sool. Wariyaha VOA da Cabdikariim Olol ayaa wareysigan la yeeshay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waad mahadsantahay Cabdikariim. Anigu waxaan ku suganahay deegaanka Lafuin oo village ah oo ay hoos tagto degmada Xudun. Haddii aan kaaga warramo ama xugmihii maan ka siiyo dhanka barakacyaasha, barakacyaashu dhowr bay isugu jiraan kuwo deegaanka yaala oo xaaladooda iyo noloshooda haddii aan kaaga warramo oo xaalad aad iyo aad horta u yara fiican hadeer, balse laakiin waxaan aad u weydiisanaynaa golada gargaarada ee samafalayaasha ee hay-adaha inay aad qodobo farabadan iyo sistema farabadan baan u dejiyey, iyagoo aan xog farabadan kasoo ururiyey baahiyahoodaan soo qoray. Waxaan u soo qoray in aan mar walbaaba anigu haddii aan ahaynin meel walbaaba la xiriiri kara inaan wax u baadi doono, oo misalan oo kale waxyaalaha ay weydiistaan waxyaalaha kamida weel haddii biyo ay ku shuban karaan, waxa ay jirta oo kale deecid gobolka kale waxaa jirta in reero shaqaysan kara ay jiraan oo briskooda lasoo bixi karaa. Xaggan xoolihi waa ka dhammaadeen, cid u maqan oo magaranaysa kala qayb qaadata noloshooda ma haystaan, balse laakiin waxay doonayaan kale samafal raashimid way doonayaan, samafal biyonimo way doonayaan, samafal caafimaadnimo way doonayaan, dhan walba adeega bulshada bulsho kastaaba say adeeg ugu baahnaato ayay waxay doonayaan in laga caawiyo.
Bal waxaad iga warantaa dadkan barakacyaasha ku sugan deegaanka Lafuweyne waa dadka abaaruhu siyaabo kala duwan u saameeyeen, bal tiradoodu intay la'eg tahay iyo sidii halkani kusoo degeen oo kale, bal nooga waran.
Walaay sistema farabadan bay kusoo degeen. Waxay horta inta qodobka ugu weyn ay kusoo degeen waxaa weeye dadka xooluhu ka baxeen, dadku lafdhabarta waxay u ahayd xoolay ahaayeen, xoolihii haddii ka dhammaadeenna waxa ay door bideen in ay meel magaaleeyaan, bal laakiin dhismayaasha ay ku magaaleyn lahaayeen meeshan waa dhul aad u roob badan inta badan, marka waxay ku jiraan dhismayaal aad u jilicsan bay ku jiraan. Hay-ado gargaar oo sida masquulooyin ama mas-uuliyaal u dhista ma haystaan oo kasoo gaadhsiiya sida masquulaha iyo waayo caafimaadka aad ugu wanaagsan tahay. Ubadku waa dhalanayaa qoys walbaaba hooyo aba badankooda waa wataa, oo dibaxaad kusii qoyskii awalba labada ciyaala lahaa ee soo koreeyay marka ay ciyaal kale kusoo darsamaan noloshooda sii adkaanaysa. Marka haddeer oo kale haddii aan xog kaleoo muhiima aan kaasi siiyo waxaan ku dhihi lahaa de kolley samafal aad u weyn ayay u baahan yihiin marka laiskusoo wada duubo, hadday caafimaad tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday nolol tahay,
bal dhanka cunnada iyo gargaarka iyo haddii hay-aduhu ay soo caawiyeen oo kale, bal nooga waran. Qaarkood waxay noo sheegeen in kale inaysan muddo arkin, bal nooga waran dhanka cunnada iyo sida ay ku helaan oo kale.
Haddii horta liiskooda iyo qoritaankooda iyo hay-addu marka ay kusoo hiranayso, horta meeshan waa meel aad xagga amnigeeda haddaan ku taabto waa meel aad u amni fiican. WFP-na waxa ay ahayd muddo sidii ay xooluhu uga baxeen hay-adda qura ee gacanta ku haysay. Marka hay-addaasi in dhoweyd muddo lagu bilaabo haddeer 8-9 bilood wax WFP oo raashin bixinaysa may helin, ilaa iminkana ma hayno. Waxayna yiraahdeen de kolley aniga isoo dhiibtay codsi ah in hay-addii samafalka ahaa ee WFP, balse laakiin taasna waa baaquli anoo maqan. Hay-ad kaloo gargaara oo soo gaadhayna ma jirto oo dhanka Dailyfoodka
ma jiraan hay-ada caawiya hadda oo wax siiya. Dadka qaarkood waxay noo sheegeen in tiro yaro hay-adaha ay wax soo gaarsiiyeen balse aysan ku filnayn, nooga war.
Hay-adahaasi walaalow waxa weeye waa haylo sameynaya meelaha waraha biyaha ay xooluhu ka cabaan meelahaas oo kale, laakiin waa xamaal aabihii waxay oo laga shaqaysiinayaa in uu muddo saacada ku shaqeeyo lacag gaaraysa $7. Qoyskaasi maalintii marka $7 waxayna socotay qadaraaskaasi 15 days شانه توان عشو عبی مرکی اوش تدوا دلار صورش قیه کل خصب دی قویش کی تدوا دلار آم حمل مرا نساین نسنج کافین قویش با قویش کو دی ک عرور بدی
داد کن تیر دو دیو بلیگش که انتهاک کومیهین
داد کن تیر دو دو و حقوقی هستی حد در آنگه این آن آد حکت دو هیا و لب بخور قویش و دی سیر دلانه انتها ده مال بعرور بدن است هک دلش دو اسکوشو کردیان آبیارشو een abayaal dibadan koodu een de xirfad kala male abi xoolo ka dhamaadeen de xirfad ga een uu ku qaban karo shaqo ku raasin karo xoolaha een waxaan sheegay arurta iyo oo een hooyoyinka uu soo shaqeeyo male abi de kala wuxuu la mid noqday qoyskiin bulan la mid noqday waxa la leeyahay wax qaban karaan ma jirto hadii laakiin hay'adu ay sameyn lahaayeen waxyaalo firfircoon sida beero oo kale ay dadkan oo kale u soo hirin lahaayeen de dadkaas oo shaqeysan lahaayeen beerana loo keen laha hadii meelo fara badan oo kale oo shaqooyin wax laga qaban lahaa uu dawa kale waa bulsho shaqeysanaya noqon lahayd dadkan miskaxdoodan arkay wadad meeshka ka ciir kara laakiin cid ma haystaan dheel food kan oo ka
go'an dadaalka idinku aad u haysaan in ka bulsho ahaan baliga horaniyo waxyaabaha qabtaan oo kale bal nooga sheekey
walaay deen meelaha dadaalada ugu fara badan hortaan ka muujinay waxa weeye een qofku inuu sidiisaba isku markii hore isagu iska soo saaro inuu wax sameysan karo inuu wax abaabuli karo waxaanu hadii jeeraal anuu hadar aanu jeednaa wax la dhaw in dadku horta markii hore ay wax qabsadaan dad wax soo saaran kara iska dhigan karti ay isticmaalaan awoodooda ay isticmaalaan markana ay kasbadaan umadaha hay'adaha ku soo kirinaya in wax la qaban karo
een baldhanka caafimaadka iga waran dadka barakacyeesha halka dugan een deegaanka la fuweyne xarun caafimaad ba ku taala adeegyada ay dadkaas helaan oo kala baliga shake
xarun caafimaad way leedahay een waxa xarunta caafimaad oo kale la geeyaa hooyooyinka een agabkii laakiin MSH ku waa nagu yaryahay oo MSH yar waana wuxuuna ka kooban yahay 3 qol qol farmasiga iyo qol een la dhigo store iyo qol een hooyooyinka ay seexdaan oo ku umula balse laakiin bulshadii waxaad moodaa xarunta caafimaadku in ay ku yartahay daawooyinku in ay ku yartahay hay'addu kullay hay'ad yar oo ARC la dhahayo iyagu daawooyin way ka caawiyaan hay'ad baydina jirtay la dhaho Mercy oo iyaduna ka caawisay sida WFP hoos tagto raashinka laakiin hooyada pregnancy-ga hooyada lactation-ka een hooyoyinka macnaha ee uur kale iyo hooyada dhashay iyo hooyada haysata ilmo ka yar under 5 oo kale ay raashin ka qaadan karta balse laakiin hooyoyinkii duqa ahaa iyo waayeelka ahaa MSH-ka kama qaataan wax feedin la dhaho
waa garteen dabaldhanka cunno yaraanta inaga ku soo noqonayna in waxyaabaha sida weyn ugu baaqaysan ka gudiyahan maxay tahay
waxyaalaha sida weyn aan ugu baaqnaa horta waxa weeye hadii nalo waxaan karo in marka hore WFP codsi gargaar nalo ku fidiyo oo ay dadkaas mar kale ay u soo noqoto gacan raashimeedna ay u furto
kaasi waxa uu ahaa Cali Jaamac Faarax oo u warramayay wariyaha VOA-da Cabdikariim Olol haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haboon waxaa ku luqeynaya cawaale aadan
See you.
heestaasi haboon ee uu ku luuqaynayo cawaalo aadan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Querido